Mutta toisaalta sitten kun kirjassa on myös niitä keveitäkin juttuja, niin oli se välillä myös tosi hauskaakin ja ei pelkästään semmoista myllerrystä jossain vaikeissa teemoissa ja asioissa.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Alho.
Ja minä olen Jukka Alho.
Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Jukka, oletko sinä vielä nuori?
No, minä olen henkisesti nuori ja fyysisesti nuori, jopa arvoiltani nuori. Ja se on minulle helppo, mutta tiedätkö, mikä on minulle vaikea? No, vaikeista asioista kirjoittaminen. Mutta siihen meillä on vastaamassa, keskustelemassa vieras, Eveliina Hokkanen, nuorten kirjailija. Ja tänään aiheena, miten kirjoittaa vaikeista aiheista. Tervetuloa, Eveliina.
Kiitos.
Kertoisitko heti tähän alkuun, Eveliina, lyhyesti kuuntelijoille, että kuka sinä olet ja miksi olet täällä tänään?
Joo, eli mä olen esikoiskirjailija itse asiassa ja alun perin tuolta Pohjois-Savosta kotoisin, mutta nykyään on keskisuomalaistunut. Ja tosiaan ensimmäinen esikoiskirjani julkaistiin syyskuussa, tämmöinen kuin Naavalla kiedottu.
Joo, no niin, hienoa. Tässä oli monta semmoista avainsanaa. Nuorten kirja, esikoiskirja, Naavalla kiedottu. Ja minua aina kiinnostaa tämä esikoiskirjailijamääritelmä. Että onko näin? Onko ne Pokemon-asteet kirjailijuudessa? Että aluksi ollaan kirjoittaja, sitten ollaan esikoiskirjailija ja sitten ollaan kirjailija. Meneekö se jotenkin näin?
Varmaankin. Joskus mä muistan, että jotkut kirjailijat pohtivat tosi tarkkaan, että missä vaiheessa saa sanoa, että on kirjailija, mutta sitten mä muistan, kun viime keväänä joku sanoi, että se on sitten, kun itse määrittelee tai päättää sen, että jokainen, joka on jo julkaissut tai julkaisee, niin se on jo kirjailija. Mutta toisaalta sitten tässä esikois, niin se tuo siihen semmoisen tietyn ehkä armollisuudenkin ja semmoisen, että tämä on tosiaan ensimmäinen teos ja tästä se lähtee sitten.
Niin, ja voisi sen ajatella myös, että se voisi toimia semmoisena täkynä, että hei, tässä nyt uutta täällä kaupan hyllyllä, jotain aivan uutta erikoista esikoiskirja. Ehkä.
Kyllä.
Mutta aiheena, meillä näin yleismaailmallisena aiheena on vaikeat asiat ja vaikeista asioista kirjoittaminen. Me keskitytään myös positiiviseen ja myönteiseen, mutta nimenomaan siltä kantilta, että kun luin tuon Naavalla kierto, nuorten kirja, niin siinä puhuttiin kuitenkin tämmöistä aika diipeistä aiheista. Vaikeistakin aiheista. Ja koska Kertojen ääni on kirjoittamisen kirjallisuuteen keskittyvä podcast, niin ajateltiin, että möyhennetään sitä maailmaa siitä, että minkälaista se on möyhiä siellä päähenkilön mukana siellä joskus tummissa vesissä. Mutta ihan ensimmäisenä minua kiinnostaisi kuulla sinun suustasi tämmöinen yleistarina sille, että mistä tämä kirja syntyi. Mikä on tämän kirjan syntytarina?
Joo. No, mulle ensinnäkin on ollut aina tosi helppoa kirjoittaa niistä kokemuksista ja ajatuksista, mitä mä koen, ja se on ollut mun tapa purkaa omia ajatuksia. Ja mä olin itse yläasteella, kun mä aloin saada ahdistus- ja paniikkikohtauksia, mikä on myös tuon kirjan teema. Ja koska mulla on kirjoittaminen se tapa, millä mä puran itteeni, niin mä aloin sitten purkaa niitä omia tunteitani ja ajatuksiani. Mutta samalla, koska minua kiehtoo fiktio ja mielikuvitus ja luovuus, niin mä jo silloin niitä omia kokemuksia muutin semmoisen fiktiivisen muotoon ja tavallaan sen päähenkilön näkökulmaksi ja dramatisoin ja muutin niitä ja laitoin eri tilanteisiin, mikä oli erilaista, mikä siinä omassa elämässä. Ja sitten toisaalta mä aika pian huomasin silloin myös, että tosi monet mun kaverit ja yleisesti koulussani kärsi ahdistuksesta, mutta siitä ei hirveästi puhuttu. Ja mulle tuli semmoinen tarve, että tästä pitää kirjoittaa kirja myös muiden ihmisten takia. Ja sitten toisaalta mä itse olin kaivannut tämmöistä kirjaa, mikä puhuu tavallaan semmoisesta niinku näkymättömästä, mutta yleisestä ongelmasta. Koska tuntuu, että kirjastosta ei löytynyt semmoisia kirjoja. Ne oli joko semmoisia superkevyitä nuorten kirjoja, missä vaan puhutaan jostain rakkaudesta tai kavereista. Tai sitten ne oli toisaalta ihan äärilaijasta, että ihan itse murhan partaalla olevista ihmisistä, niin tavallaan tämmöisistä tavallisen nuoren tavallista ongelmista ei ollut kirjaa, niin koska näin siinä, että tässä on puute ja mulla on kokemusta siitä, niin haluan kirjoittaa siitä kirjan, että muut voisivat saada lukea sitä, mitä mä olisin kaivannut lukea silloin.
Löytyykö tästä päähenkilö Jutasta siis pieniä palasia sinustakin?
Kyllä löytyy, että siinä on, niin kuin moni kun kysyy aina, että, niin, että miten paljon tämä liittyy mun omaan elämään, niin kyllä se ehdottomasti se päähenkilö on eniten minä, vaikka sekin on myös paljon keksittyä siinä luonteenpiirteissä tai asioissa, mutta niin hänen tunnekokemukset on paljon, siinä löytyy myös totuutta siitä, mitä itse on käynyt.
Puhuit tuossa siitä, että se oli sun tapaa myös käsitellä sitä omaa ahdistusta, mutta että minkälaisia tunteita sä koit tässä kirjoittamisen matkan varrella?
Hyvin monenlaisia, mutta jollain lailla, vaikka ne olikin vaikeita asioita, niin mä koin hirveän terapeuttina sen asian ja niin kuin se tuntui hyvälle ja kivalle kirjoittaa, vaikka ne olikin haastavia tunteita, että toki siinä tapahtui monesti sitten semmoinen ihan kuplaantuminen, että niin kuin meni siihen kirjan maailmaan ja niihin tunteisiin, ja joskus sit siitä irrottautuminen oli vähän haasteellista, että kun lopetti kirjoittamisen, että ai niin, niin mä eläinkin tässä maailmassa, enkä mä olekaan se päähenkilö, vaan nyt mä oon se minä ja tämä on tämä todellisuus, niin ne oli ehkä semmoisia haastavia, varsinkin kun sitä ei tavallaan ulkopuolinen näe ja hankala selittää semmoisen, joka ei kirjoita, että elän nyt tämmöisessä kirjoituskuplassa ja on tavallaan kaksoistodellisuus sen kirjoittamisen kauttakin. Mutta toisaalta sitten, kun kirjassa on myös niitä keveitäkin juttuja, niin oli se välillä myös tosi hauskaakin ja ei pelkästään semmoista myllerrystä jossain vaikeissa teemoissa ja asioissa.
Joo, totta. No miten sitten se ikään kuin se syntymä tai se rakennusvaihe, jos ajateltiin, että, tai ajatellaan, että oli se tietty tarve tai semmoinen niin kuin aukko siellä, että tämmöisiä, tämän tyyppisiä asioita ei välttämättä aikaisemmin vaikka ole käsitelty. Ikään kuin oli se tarve, niin mitä tapahtui seuraavaksi? Oliko henkilöhahmojen tai tiettyjen juonen kuvioita tai jännitteitä, mitä oli ensimmäisenä mielessä, kun lähdit tätä käsikirjoitusta rakentamaan?
Mä aika lailla eka kirjoitin tosi pitkään pelkästään vaan semmoisia kohtauksia, että mitä tuli mieleen tai purin jotain omia tunteita tai ihan vaan tuli lenkillä käydessä joku keksitty tapahtuma mieleen, että tästä mä haluan kirjoittaa. Mutta siinä ei varsinaisesti ollut siinä vaiheessa vielä pitkään aikaan niin mitä juonikaarta, että mä vasta sitten kun olin luonut tosi paljon materiaalia, jossa kylläkin oli jo näitä henkilöhahmoja ja niitä jo vähän sitä sivussa, olin luodun, niin vasta sen jälkeen mä rupesin sitten miettimään, että miten tästä tehdään tarina ja kirja ja mikä tässä on se punainen lanka ja ne jännitteet ja kohokohdat. Ja se oli yllättävän vaikeaa, koska tavallaan oli luonut enemmän semmoisen luovuuden kautta niitä pieniä palasia sinne tänne, joissa kyllä on sitä yhteneväisyyttä, mutta sitten, että miten siitä saa semmoisen kokonaisen ehyen tarinan ja mikä olisi se punainen lanka, niin siinä meni aikaa. Mutta. Ja sitten vähitellen sen jälkeen lisää sitten tein tutkimustyötä myös, halusin lisää tutkia kaikkia näitä aiheita ja moniin pikku yksityiskohteisiinkin käytiin aika paljon lähdeaineiston etsimistä ja sitten syvensin niitä yksityiskohtia ja yritin tehdä mahdollisimman monipuolisen tarina.
Kyllä. Muistatko, mikä oli ensimmäinen tämmöinen kohtaus, minkä kirjoitit?
En kyllä enää muista, että niin. Varmaan se on ollut joku, kun siellä on hyvin voimakkaita semmoisia, missä kuvataan vaan vaikka sitä ahdistusta tai paniikkikohtausta, niin mä veikkaan, että se oli joku semmoinen hyvin niin kuin tunnekeskeinen kokemus, minkä mä oon kirjoittanut ensimmäisenä.
Ja tässä hauskasti, että itsekin mietiskelen tätä kirjaa ja ikään kuin sitä jonkunlaista kahtalaisuutta, mitä siinä vähän on, ikään kuin, tai jos haluaa maailman nähdä kahtalaisena, ikään kuin, että on ongelmia ja sitten on vaikka ongelman käsittelytapoja. Ja siinä ongelmia oli juuri tämä paniikkihäiriö, jonkunlainen identiteetin etsintä. Puhutaan aika paljon myös mielenterveyden erilaisista ihan ikään kuin ongelmista tai siellä rajoilla olevista tilanteista. Toisaalta sitä on perhettä, on seurustelua, on ystäviä. Tämä on niin kuin tämmöinen, sanotaanko tämmöinen nuoruuden kimppu melkeinpä. Ainakin itse yritän muistella omia 1960-luvulla Saabin ohjaksissa. No ehkä ei aivan, no kuitenkin. Eli on niitä ongelmia. Sitten on niitä tapoja käsitellä niitä. Ja siinä tässä kirjassa minä näkisin ainakin tämmöiset, että on tietty liikunta, tai on liikunta, on luonto, on tämmöinen henkisyys, on toisaalta ystävät. Niin hauskasti tuolla puhuit siitä, että ikään kuin tämä hahmon aika paljon niin kuin sinä, mutta kuitenkin olet luonut tietenkin sitä niin kuin lisää. Niin näistä ratkaisuista, mitä mä tässä mainitsin, niin oliko joku niistä semmoinen, mitä varten piti tehdä vaikka enemmän sitä taustatutkimusta, mikä ei ollut itselle niin tuttu, eli liikunta, luonto, henkisyys muun muassa?
No, kaksikin oli semmoista, mihin mä aika paljon käytin taustatutkimusta. Toinen oli metsästys ja sitten toi nyrkkeily, mikä tuli sitten myöhemmin, että molemmissa mulla oli pientä niinku tuttuutta ja on niinku muiden mukana olisin käynyt metsällä, mutta kun mä halusin tehdä siitä nimenomaan tästä päähenkilöstä metsästäjä, niin sitten tutkiskelin kaikkia juttuja. Esimerkiksi metsästyskoirista kanssa tutkin, koska se oli ihan vieraslaji, mutta mä halusin sinne luoda koiran ja katsoin koiravideoita ja katsoin jotain nyrkkeilyvideoita ja että mitenkä sitä harrastetaan. Että ne oli semmoisia, mihin ihan eniten noihin apukeinoihin liittyen niin käytti lähdetyötä.
No onko sitä jäänyt takkiin tai taskuun mukaan jotakin? Harrastatko nykyään nyrkkeilyä tai metsästystä?
No itse asiassa molempia syttyi sen jälkeen myös kiinnostus ja mun mies esimerkiksi metsästään, niin ollaan paljon käyty yhdessä metällä ja on tarkoitus jossain vaiheessa itsekin hankkia se kortti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kirja ei ollut vielä julkaistu, niin mä itse asiassa kävin ihan kirjaakin varten osittain, niin puoli vuotta niin harrastin kuntonyrkkeilyä, joka ajatteli, että mun on saatava myös itse se kokemus, eikä pelkästään vaan nyt netin kautta saatuja tietoja pohjalta niin kirjoittaa, että pitääkö se paikkansa oikeasti, mitä on tutkinut. Niin
Ja sä oot ihan kunnolla uppoutunut sinne.
Joo.
Kuulostaa kyllä. Tällaista, mitä on metodinäyttelijät, on sitten metodikirjailijat. Ehkä myöskin. Joo. No entä sitten, jos lähdetään käymään sitä kirjan muotoutumisvaihetta, niitä erilaisia. Puhuit jo siitä, että ikään kuin oli monta, oli semmoinen teksti tai kokemusmassa tai semmoinen niin kuin luova massa, jota sitten lähdit muokkaamaan ja etsimään sitä punaista lankaa. Niin ihan näin kirjoittajan näkökulmasta, niin minkälaisia muokkauksia tai muutoksia huomasit tekeväsi sinne tekstimassaan? Jäikö jotakin aina pois, tuliko jotakin aina lisää tämän tyyppisiä?
Tosi paljon ja musta tuntuu, että mä myös kirjoitin tosi monta kertaa tämän kässäri ihan alusta loppuun ja sitten välillä piin myös pitkiä taukoja, koska tuntui, että se tökki ja niin kuin ei päässyt aina eteenpäin. Ja sitten onneksi mulla oli tosi pitkään oli yksi kirjailijamentori, joka sitten antoi myös palautetta ja yritti auttaa siinä eteenpäin, mutta totta kai tietysti itse teki ne ratkaisut sitten, mitä teki. Ja sitten myös oli joitain semmoisia, että mistä ehkä kuuli, että toi kannattaisi poistaa, mutta se oli itselle semmoinen tavallaan tärkeä juttu, niin siinä meni aikaa ennen kuin tajusi tähän sen, että okei, toi on turha. Ja että koska joutuu tekemään myös sitä karsintatyötä, niin sitten joutuu luopumaan myös monista, mistä eikä tykkäisi ja on jossain luovuuspäissä keksinyt, mutta sitten se ei palvele sitä kokonaisuutta.
Jäikö sieltä jotakin sivupolkuja seuraavaa kirjaa varten?
Kyllä mä keräsin ne kaikki varsinkin isot niin kuin poistetut kohtaukset, tyyli ihan lukujakin oli, niin tiedostoon, että mä ajattelin, että jos mä sitten joissain muissa kirjoissa voisin näitä hyödyntää, niin ei menisi ihan hukkaan, mutta niin saa nähdä, tuleeko käytettyä vai ei.
No minua aina kiinnostaa tuo ajatus siitä uudelleen kirjoittamisesta. Siinähän ainakin minun päässäni on eri tapoja uudelleen kirjoittaa. Toinen on se niin sanottu tulipalotapa, jossa poistetaan kaikki materiaalit. Juodaan ehkä alkoholia. No sitä ei ole pakko juoda. Mutta muuten nollataan tilanne. Sitten aletaan kirjoittaa ikään kuin mitään ei olisi kirjoitettu aikaisemmin. Se on se toinen äärilaita. Ja toinen äärilaita on ehkä sitten se, että tosiaan kirjoittaa kohtauksia vaikka uusiksi, mutta jotkut osaset jää sinne sellaisenaan. Ikään kuin, että niitä ei kirjoiteta enää ollenkaan uusiksi. Niin minkälainen tämä sinun uudelleenkirjoittamismetodisi oli?
Enemmän tuommoinen jälkimmäinen, että mä kylläkin aloitin niin kuin ihan alusta, niin kuin otin tyhjän dokumentin, mutta sitten mä monesti saatoin kopioida siihen niin kuin alapuolelle muistiksi, että mitä mä oon aiemmin kirjoittanut, mutta silti mä lähdin kirjoittamaan siihen alusta. Että se seuraili tavallaan juonellisesti hyvin paljon sitä alkuperäistä, mutta jollain lailla se on jännä, että kun aloittaa silti alusta, niin sitten tulee puhtaampaa ja erilaista tekstiä, vaikka siinä olisikin muistissa se, että mitä tekee. Kun sitten taas, kun yritti välillä sitä vanhaa tekstiä muokata, niin se ei aina onnistunutkaan. Mutta sitten kun tavallaan ikään kuin aloitti alusta, vaikka siinäkin pohjana olikin muistissa se, että mitä aiemmin tehnyt, niin siitä tulikin erilaista. Ja ehkä uskalti paremmin katsoa sitä, että miten tämän voisi tehdä myös uudella tavalla ja miten tämä voisi sanoa eri tavalla, niin se onnistui paremmin.
Kuulostaa, että olet tosi rohkeasti lähtenyt aina uusimaan sitä etsimään sieltä sipulin seuraavaa kerrosta. Mm.
Luovan sipulin seuraava kerros. Joo. No entä sitten, jos mietitään tätä vaikeita asioita, niin, ja ikään kuin tämmöisiä, no en mä tiedä, onko ne negatiivisia asioita, ne on niin kuin elämän osa, elämä ei ole positiivista eikä negatiivista välttämättä, se vain on. Niin, mutta sitten kuitenkin voisin kuvitella, että kirjoittajana, kun jotakin vaikeita asioita kirjoittaa ja miettii ehkä sitä lukijaa, että onko lukija valmis ottamaan vastaan tällaisen vielä yhden iskun tässä vaiheessa, vai tarvisiko vähän valonpilkahdusta väliin tai jotakin muuta tämmöistä. Niin tuleeko sulla mieleen tämmöisen niin kuin vaikeiden asioiden käsittelyn kirjoittamiskikkoja tai jotakin toimia, mitä huomasit tekeväsi?
No ainakin just se voimakas eläytyminen, mennä siihen oikeasti päähenkilön sisään, ja niin se ainakin mahdollistaa sen, että sitä tekstiä voi tulla oikeasti siitä vaikeista näkökulmista. Ja jonkin verran mä myös siis käytin aikaa myös, että kävin keskustelupalstoille ja tutkimassa, että miten muut ihmiset on kokenut, niin silloin sai siihen vielä enemmän pärjää. Ja sitten myös, kun siellä oli myös semmoisiakin kohtauksia ja tapahtumia, mistä ei ollut itsellä kokemusta, mutta sitten halusi tuoda niihin, että syventää, niin sitten keskustelupalstot on itse asiassa tässä kirjoittamisen kannalta erittäin hyvä lähde, että vaikka muuten niitä ei hirveästi arvosteta, mutta niin kirjoittajille ne on erittäin hyödyllisiä. Ja sitten kyllä muidenkin kirjat auttaa, mutta jotenkin keskustelupalstoissa on vielä enemmän aidompaa ja semmoista rososempaa se ihmisten kuvaus, niin sieltä löytää hyvin siihen.
Totta. Joskus minusta tuntuu, että onko vauva.fissä vain pelkkiä kirjailijoita ja kirjailijaksi haluavia kirjoittamassa larppaamassa ikään kuin jonkinlaisia ongelmia. Joskus ne ovat aika korkealentoisia.
Sitä voisi pitää semmoisena tarinapankkina.
Niin. Yep. Ja meillä oli aika vasta vieras kauhukirjailija, joka oli käyttänyt tämmöisiä memejä, tai meemejä, miksi niitä sanotaan, ikään kuin tämmöisiä kriipipasteja omien tarinoiden lähteen. Niin varmasti hauskasti tällä netin maailmassa löytyy. Ei tarvitse enää olla Kalle Päätalo, joka lähtee käymään Pariisissa viikonloppureissun, vaan voi mennä vauva.fi. Se on meidän Pariisimme. No entä sitten, jos puhutaan, pitäydytään tässä vaikeiden asioiden tematiikassa, niin sitten, ja mennään siihen editointivaiheeseen ja palautteen ikään kuin saamiseen ja sen hyödyntämiseen, niin minkälaista palautetta sait siinä editointivaiheessa, ja oliko siellä jotenkin semmoisia isoja teemoja nähtävissä, että muuta tätä tai jotain muuta?
Aika erilaista riippuu siitä, että kuka mulle antoi palautetta, että kun mä hyödynsin sekä paria eri kirjailijaa, jotka tavallaan niillä oli enemmän se tekninen puoli, ja sitten mä aika loppuvaiheessa sitten netin kautta, että se hommasi pari nuorta, kun ajattelin, että pitää mun saada joku nuorikin tätä lukemaan, että niin, ja kuulla niiltä, niin nuorilta tuli enemmän positiivisena sitä, että miten samaistuttava ja niin kuin, realistinen ja aidon tuntunen, mutta sitten ehkä se mun haaste siinä luomisessa, mitä mä olin alussa tehnyt, että oli ensin niitä luovuusmyrskyjä vasta sitten juoni, niin se kyllä näkyy myös sitten näissä palautteissa, että useammankin mielestä sitten just siinä oli eniten kehitettävää, että vähän tuntuu, että on hienoja kohtauksia, mutta ne on irrallisia. Mm-hmm. Ja että senkin takia siihen joutui tekemään paljon töitä, että sen sekä itse tiedosti, mutta myös näkyy sitten palautteissa silloin, että sai sitä yhteneväisen.
No jos mietitään vielä näitä tämmöisiä elämän vaikeita hetkiä niin, ja sitten niitä sitä vastapainoa, niin tuliko semmoista, että niin kuin piti ihan niin kuin miettiä, että lukijalle olisi hyvä, jos tämän jälkeen tapahtuisi jotakin hyvää, että niin kuin tavallaan piti etsiäkin niitä hyviä hetkiä sinne vastapainoksi, että se ei olisi nyt aivan niin kuin alusta asti pelkkää ongelmaa ja vaikeuksia.
Joo, ja kyllä mietin tuota, ja varsinkin kun halusi kirjoittaa myös aidon niin kuin nuorten romaanin, niin mä tiedän, että suurimman osan nuoren elämää kuuluu myös, vaikka olisikin kipuilua, niin vaikka kotipileet tai ystäviä kanssa olo tai tämmöiset muut rennot asiat ja just tavallaan esim. Rakkaustarinat ja tällaiset asiat halusin sinne upottaa, ja yritin myös teknisesti miettiä, että mitenkä paljon on nyt ahdistusta tietyissä kohtauksissa tarpeeksi tai liikaa, että mihinkä väliin tulee sitten jotain kevyempää siitä ihan perusnuoren elämästä olevaa, niin kyllä noita mietin, että se ei ole liian hengästyttävää ja toisaalta se lukeminen, mutta toisaalta ei taas niinku liian kevyttä, että miten siinä säilyy sopiva koukku ja tasapaino.
Joo, ehdottomasti. Kyllä siellä, nyt muistelen sitä omaa lukukokemuksesta, olen tosiaan hiukan vanhempi kuin nuori, vaikka ehkä lain silmissä olen nuori.
Mä ehkä menen jonkun määritelmän mukaan vielä nuorista. Niin, saisin mennä jonnekin nuorisotalolle.
Ja minun nuoruudessani ei ollut älypuhelin, oli Nokia 330 matopeli. Mutta voisin kuvitella, että ne ikään kuin tämmöiset teinin tunnekuohot eivät ole muuttuneet. Ihmisen biologia ei ole ehtinyt muuttua älypuhelimen saapumisen jälkeen. Niin hauskasti tunnistin tässä kirjassa kuitenkin sitä semmoista kimppuuntumista, johon ehkä saatan tuossa alussakin viitata, että on paljon asioita, jotka liittyvät toisiin, mutta sitten ovat myös jokseenkin erillään. Että siinä oli minusta oli hienosti ikään kuin tavoitettu, ehkä se, mihin viittasit itse sillä realismilla, tai että se tuntui semmoista samaistuttavalta lukijoiden. Ja se kuulosti minusta myös hauskalta se, että niitä oli niitä nuoria lukijoita nuorten kirjalle. Mitä kautta löysit ne lukijat ja miten se homma toimii? Pitikö heille maksaa esim. Vaikka energiajuoman? Huomatkaa, minkälaisia stereotypioita minulla on nuorista.
Facebookin kautta löysin, että eka mä yritin vähän puskaradio kautta, että olisinko saanut jonkun ahdistuneen nuoren lukemaan, mutta niin sitten se ei ole onnistunut, että ehkä heillä on ollut niin paljon voimavaroja sitten lukea ja antaa palautetta, mutta sitten mä laitoin yhteen ryhmään ilmoitukseen, että etsitään ikähaitarilla, en muista mikä siinä oli ikähaitarin, niin lukijoita, ja, jotka voisi antaa palautetta, niin sieltä sitten tuli useampikin niin vastaus, ja mä sitten tartuin kahteen sitten nuoreen, että ajattelin, että en nyt liikaakaan sitten ota, että voi keskittyä sitten niiden palautteisiin. He teki kyllä ihan hurjan hyvän työn ja niin laittoi ihan keskelle dokkariakin paljon palautteita ja kommentteja ja sitten loppuun, että se onnistui yllättävän helposti ja siitä ajattelin kyllä, että haluan seuraavinkin kirjoihin etsiä jostain Facebookin tai Instagramin kautta myös lukijoita, koska se näkö onnistui yllättävän helposti ja toisaalta kun on tuntemattomia henkilöitä, niin niiltä saa jotenkin semmoisen sopivan palautteen, että ei tule semmoista, että tämä nyt on mun ystävä, että tämä pitäisi imareilla tai jotain, että se on ehkä realistisempaa, kun sitä ei tunne.
Kyllä, ja tuntuu, että yritysmaailmassa yritykset kyllä käyttää tämmöisiä niin kuin kohdelukijoita, kohderyhmän lukijoita, mutta sitten kuinkahan yleistä se on sitten kaunokirjallisuudessa?
Niin, en tiedä. Jos olet kirjailija ja käytät tällaista, niin meillä voi tosiaan vaikka Twitterissä, että kertojen ääni tai Instagramissa, että kertojen ääni, keskustellaan siitä sitten siellä. En tiedä, tämä voi olla minun ennakkoluuloni, mutta että voisin kuvitella, että ei välttämättä niin paljon kuin voisi. Tätä tämmöistä käytetään, tämmöistä niin kuin esilukeutahan varmasti käytetään. Mutta no entä sitten, minkä tyyppisiä kirjoja on, jos kifikirjan kirjoittaa? Niin minkälainen sen esilukijan täytyy olla? Täytyykö se olla tiedemies tai nainen? Täytyykö sen olla alieni? Spock?
Tai joku, jota ylipäätään kiinnostaa, skifikirjat.
Niin, tai harlekiini romaani. Täytyykö se olla harlekiini, jos on nuorten kirja? No niin, okei. Ja tätä ei tarvitse, tätä neuvoa noudattaa kuulijoiden. Kyllä me ollaan päästy syvemmälle ytimeen. Vielä semmoinen yksi asia, mikä täällä kiinnostaa minua varsinkin tämmöisenä ikään kuin kirjallisena elementtinä, on tämä luonto ja luonnon kuvaus ja ikään kuin tämmöinen nuoren Werterin kärsimyksen tyyppinen luonto tunteiden kuvaajana ja vuodenkierto ikään kuin kehityksen kuvaajana, niin onko tämä vain minun päässäni ikään kuin tämä rakennelma siitä, että siinä vuoden ajat vaihtuu ja asioita tapahtuu, vai oliko se ikään kuin rakennettu sinne se luonnon ja tunteiden yhteys, mikä oli näkevinä tällä kirjassa?
Oli se ihan rakennettu ja toisaalta myös se mua inspiroi luonto tosi paljon ja vuoden kierto ja näin siinä myös paljon semmoista symboliikkaa, mitä pystyy vertaamaan ihmiselämän kokemuksiin ja tunteisiin, mutta sitten samalla se oli semmoinen hyvä koukku siihen, että miten tuoda esiin sitä, että elämä kulkee eteenpäin, missä vuoden ajassa nyt ollaan. kun kuvaa tässä nimenomaan luonnon kautta ja sieltä olevan vuoden aikojen kautta. Ja toisaalta taas halusin siihen tuoda sen yhteneväisyyden sitten päähenkilötunteisiin ja elämäntilanteisiin, että samalla tavalla kun luonto kehittyy, niin hänenkin tunteensa kehittyvät ja menevät eteenpäin.
Hmm. Joo, jotakin tämmöistä olin sieltä, sain tämän ikään kuin lukijana tällaisen kokemuksen kyllä. Se oli hyvä. No sitten toinen, mikä mulla tuli vielä mieleen tästä niin kuin vaikeiden asioiden kirjoittamisesta, on ikään kuin se, että jos tapahtuvat ja tuntemukset tapahtuvat siellä päähenkilön sisällä mielessä, myös kehossa tietenkin, mutta ikään kuin tämmöisenä sisäisenä kokemuksena, että miten ne saa kerrottua vetävästi sinne tarinaan ja sinne kirjaan. Ja ehkä se liikunta tuntui olevan, luonto tuntui olevan yksi sellainen keino. Mutta kuulostaako tämä ikään kuin tämmöinen tietty ongelma tutulta, ikään kuin, että miten tuoda tarinaan dynaamista liikettä sellaista asioista, joka tapahtuu sisäisesti?
Se oli yllättävän helppoa ja silleen, koska tavallaan oli itselläkin sitä todellisuusperää niistä ja sitten myös kun ruokkinoilla, mitä aiemminkin kerroin, että niitä vaan sitten kirjoitti ja yritti keksiä mahdollisimman monipuolisia kuvauksia, miten kuvata sitä sisäistä kokemusta ja yritti katsoa eri synonymia, erilaisia vertauksia, että miten mahdollisimman monipuolisesti ja luovasti voi myös kuvata sitä samaa tunnetta, mutta vähän uudella tavalla. Niin se oli mielenkiintoista ja tykkäsin siitä tosi paljon.
Hmm. No miten sitten, jos mietitään ihmisen kasvua vanhenemista jopa, niin minkälainen on Eveliina Hokkasen tulevaisuus, että onko nuorten kirjailijuus, nuorten kirjat myös tulevaisuudessa semmoinen kiinnostuksen kohde tai kirjoittamisen kohde vai minkälaista tulevaisuutta olet miettinyt?
No, mulla itse asiassa tällä hetkellä on 4 kässäriä on kesken ja tällä hetkellä teen varsinkin yhtä tosi intensiivisesti ja näistä 2 on kanssa nuorten aikuisten kirjoja ja sitten 2 on semmoista, mitkä mä oon aloittanut jo joskus, kun mä oon ollut ala-yläasteen vaihteessa enemmän ehkä parkki-ikäisille tarkoitettuja, mutta vaikka mä oon ne luonut tosi varhain ja kauan sitten ne alut, niin musta niissä on niin hyvät ideat, niin mä haluan joskus kirjoittaa nekin loppuun ja julkaista.
Tunsin itseni hyvin vanhaksi, kun kuulin sanan parkki-ikäisille.
Niin, mikä se sana oli? Parkki-ikäinen. Määrittelisitkö meille fossiileille, että mikä on parkki-ikäinen?
Varhaisnuori, eli semmoinen 11-14-vuotias.
Ja varkki vielä.
Vielä.
Minä näin mielessäni parkki-ikäisen, eli semmoisen lapsen, joka menee vielä superparkkiin.
Minä myös.
Eli 35-vuotiaaksi asti on parkki-ikäinen.
Joo, ei ihan.
Onko varkki sama kuin, ei, taitaa olla eri asia kuin young adult, YA-kirjallisuudesta on paljon puhuta. Mutta taitaa olla hiukan nuorempi ehkä.
Joo, on nuorempi, että niinku. Mutta 2 on tulossa tämmöisille young adult-tyylisille nuorten aikuisille, mitä ehkä tämä naavalla kiedottukin on.
Joo, no niin, kuulostaa hyvä, että sitä valinnanvaraa kehiteltävää siellä on.
Kyllä.
Mä haluaisin vielä palata siihen editointivaiheeseen, jota tuossa aiemmin käsiteltiin. Kun kerroit, että sä oot tosi kauan työstänyt tätä käsikirjoitusta ja kirjoittanut sen uusiksi monta kertaa. Käyttänyt kohdelukijoita ja saanut palautetta. Mutta missä välissä niin kuin kustantamo ja sitten tämmöinen kustannustoimittaja ja hänen ehkä tämmöiset vinkit ja neuvot, ohjaus on tullut mukaan?
Noin vuosi sitten syksyllä meillä oli eka palaveri oli kustantajan kanssa, milloin keskusteltiin siitä, että he olivat hyvin kiinnostuneita, mutta eivät vielä uskaltaneet sanoa, että julkaistaan, koska nuorten kirjoja nykyään myydään paljon vähemmän, niin ne halusivat miettiä sen niin kuin myynnin kannalta, mutta sitten tammikuussa tuli virallinen kirje ja päätös, että niin he kustantaa ja tehtiin sopimukset ja sen jälkeen sitten koko viime kevät sitten tehtiin tosi tiivisti töitä kustannustoimittajan kanssa ja työstettiin ja editoitiin sitten vielä viimeiset asiat.
Missä vaiheessa käsikirjoitus oli niin kuin tässä tilanteessa, kun kustannussopimus tuli?
No mä luulin, että se on hyvin valmis silloin, mutta kyllä sen jälkeen vielä tehtiin aika paljon töitä, että mulla oli aika paljon semmoisia aukkoja, mitä mä en ollut niinku itse tajunnut, eikä kukaan muukaan niinku esilukija ollut sanonut, että hän listasi esim. Mulle listan, missä niinku ristiriitaisuuksia, että sanotaan, tässä on viittaus, että se asuisikin isossa kaupungissa ja tässä taas se olisi maaseudulla, tai miksi näille ihmisten välisille suhteille käy näin, että ja kaikkia tämmöisiä, mitä niinku ei ollut itse tajunnut miettiä loppuun asti, niin niitä muokattiin ja kohtauksia muokattiin, että miten se rytmis niinku tys mahdollisimman niinku koukuttavasti. Ja ei sitä, siis kyllähän se niinku oli aika pitkälle valmis ennen sitä, mutta niinku ne oli tosi tärkeitä muutoksia. Et siitä tuli ymmärrettävä ja looginen ja myös ehkä tavallaan helppolukuisempikin.
Kyllä. Eli nyt ollaan käyty sieltä tavallaan, että mistä tämä koko tarina on lähtenyt liikkeelle siihen, että ollaan editoitu sitä ja saatu se julki. Ja nyt tosiaan syyskuussa tämä tuli julki tämä teos. Eikä vaan. Minkälaista palautetta nyt sitten julkaisun jälkeen on tullut?
Erittäin positiivista. Ja se mikä on yllättänyt, että ikähaitari palautteanteilla on erittäin laaja. Nuori on ollut 15 ja vanhi on ollut 60. Ja niin kuin, ketkä editen on antanut palautetta, semmoiset vähän alle 30 ja sitten 5-60. Että niin kuin, kun ydinkohderyhmänä ja päähenkilö on 15-vuotias, niin tämä vähän yllätti, että niin onkin tullut muukin ikäisiltä, mikä on ollut erittäin positiivista. Ja kaikki on silti sanonut sen, että tämä on samaistuttava ja niin kuin, aito ja niin kuin, niin, pystynyt samaistumaan siihen päähenkilöön, että se on ollut ehdottomasti se, niin kuin, jos pitäisi joku yhteenveto sanoa kaikista palautteista, että mitä niin kuin, varmaan jokainen on sanonut. Että. Toki on sitten muutamilta tullut myös kehitettävääkin, mikä on ollut erittäin tervetullut ja mä oon toivonutkin sitä ja varsinkin muutamat hyvät ystävät on antoi sitten vähän pidempiä palautteita ja ne on auttanut kyllä sitten nyt miettimään seuraavaakin.
No vaikea palautehan on vaikea asia, ainakin minulle henkilökohtaisesti. Mutta jos mietitään tällä tulevaisuusorientoituneesti, sitä ikään kuin sitä palautetta, mitä olet saanut kirjoittaessasi siltä prosessilta tai ihmisiltä ja sitten julkaisun jälkeen lukijoilta, niin minkälaisia asioita viet tästä prosessista siihen seuraavaan kirjaan, seuraavaan käsikirjoituksen tekemiseen? Mitä olet oppinut tämän prosessin myötä?
No ainakin monia juttuja on myös, mitä haluan kantaa mukana ja mistä on myös löytänyt tavallaan ehkä sitä omaa ääntä, että vaikka moni myös antoi palautetta siitä, että mulla on tosi värikkäitä henkilöhahmoja ja persoonallisia ja se on semmoinen, mihin mä haluan panostaa jatkossakin ja just tuon tunteiden kokeminen. Mutta sitten mitä mä yritin silloin editoitin vaiheessa tehdä, mutta se näköjään on jäänyt vielä julkaistu. Että niin, kyllä sitten kehitettävänä tuli joitain sitä, että edelleenkin siellä näkyy pieni semmoinen hyppiminen. Ja niin kuin osa sanoi, että just että sitäkin olisi voinut ihan, että olisi enemmän vähän selitetty, että nyt on oikeasti kulunut tämän verran aikaa ja nyt on oikeasti tässä tilanteessa. Että se on semmoinen niin kuin selkeä, mitä mä pystyn myös kantamaan niin kuin muihinkin kirjoihin, että oikeasti pitää huolta siihen niin kuin aikajaksoon ja rytmitykseen, että lukija ymmärtää, että nyt on vaihtunut paikka ja nyt on vaihtunut aika, että ei jää sitten vaan hienoihin kohtauksiin, joissa on sitten irrallinen olo, mitä nyt tapahtui.
Ja niin kuin tuossa alussa sanoit, niin esikoiskirjailijana voi saadakin vähän enemmän anteeksi.
Kyllä.
Ja sitten tosikoiskirjailijana osaa jo välttää näitä.
Niinpä sitten tulee hyöerä lauma, raatelee.
Ei pelotella.
Hesari, me pelotin itse itseään ja muita kuulijoita, jotka mahdollisesti joskus julkaisevat. Paitsi, että se on hyvä, ilmeisesti jos Hesariin saa arvostelun, se on hyvä.
Koska, oli se sitten hyvä tai huono?
Niin, koska harva sinne päätyy. Paitsi jos sattuu olevan Finlandian ehdokkaana, niin edellisenä päivänä tulee Hesariin niin sanottu pyllyn seiftaus. Arvostelu. Näin olen kuullut. Terveisiä Hesarille. Varmasti kuuntelevat meidänkin podcastia. No sitten joku kysymys mulla vielä välähti.
Mä haluan tuohon vielä sanoa, että minä uskon, että sinä seuraavissa teoksissa pystyt pystyt käyttämään näitä kaikkia aineksia, mitä olet saanut ensimmäisestä.
Niin, joo, kyllä minäkin olen siihen uskon. Mutta tämä aukkoisuus, ikään kuin tämä kohtauksellisuus, niin minua kiinnostaa, että onko se tämmöinen niin kuin yleismaailmallisempi ikään kuin kirjoittamisen tapa nykyään. Jos ajatellaan, että, no, että minkälaisia medioita me kulutetaan, elokuvia, visuaalista mediaa, ehkä jotakin, en mä tiedä, TikTokia. TikTok-kirja, no en tiedä minkälaisia olisi varmaan aika monipuolinen, mutta ikään kuin se, että onko meille nuorille, niin onko meille helpompi kirjoittaa ikään kuin semmoisia kohtauksia, semmoisia kirjojakin, jossa ikään kuin mennään suoraan sinne kohtaukseen, eikä välttämättä käytetä semmoisia niin kuin siirtymiä kuin vaikka 5 vuoden aikana Pertti lapioi, ei edes lapioi, 5 vuoden talvet olivat pitkiä mustia ja hän söi paljon lakkaa. Puhra. Niin ikään kuin, että tommosia ei välttämättä elokuvissa olisi tommosia siirtymiä, vaikea toteuttaa. Niin voiko olla, että ikään kuin tämmöinen niin kuin kohtauksellisuus, aukkoisuus voisi tulla sieltä ikään kuin muiden medioiden ilmaisukirjastosta?
Toi on kiinnostava näkemys ja jo voi hyvin olla. Ja mä itsekin yksi päivä mietin, että mikä mulla on syy siihen, että mulla helposti tulee enemmän tommosia kohtausmaisia, niin se on myös itsellä, että mä en tykkää lukea tylsiä kohtauksia eikä kirjoittaa niitä. Ja tavallaan niin kuin siirtymäthän vaatisi sitä, että siinä just puhuttaisiin enemmän tuon tyylistä, mitä säkin puhuit, että siinä olisi sitten niitä vähän tylsempiä, että siitä saa selkeän siirtymän. Niin se voi hyvin olla, että nykyaikakin vaikuttaa siihen sekä kirjoittajana että lukijana, että niitä on hankalampi kirjoittaa.
Myös mietin sitä siltä kannalta, että vähän niin kuin kannustetaankin tekemään semmoista helposti naposteltavaa sisältöä, vaikka tuonne blogimaailmaan, että sitä voi niin kuin lukea silmäiltävästi, tai sitä voi lukea vaikka vaan pätkän kerralla, että lukujenkaan ei tarvitse olla monta kymmentä sivua, vaan että se voi olla niin kuin vaan sivun, niin. Ja sekin on ihan
niin, onko tämä ikään kuin tämmöinen korvien välinen luotu, ikään kuin tämmöinen kahtia ajattelu, voitaisiin ajatella näin, että ikään kuin tämä kirjallisuus eriytyy semmoiseksi niin kuin naposteltavaksi ja toisaalta hyvin tiiliskivimäiseksi, jossa ollaan pitkiä, ollaan pitkäpolvisia, keksin sanan. Mutta että ylipäätään, että ne, jotka haluaa lukea hitaasti, niin niillä on se mikä päättymätön riemu. Ja ne, jotka haluaa napostella, niin niillä on tämä TikTok-kirja.
Ja toisaalta, onko näin ollut jo tosi pitkään?
Niin,
eli on
niin.
Niitä tiiliskivikirjoja, on niitä, missä on lyhyempiä lukuja ollut jo.
Onko kirjallisuus samalla niin kuin meidän genetiikkamme? Ei välttämättä ole ehtinyt muuttaa kauheasti viime aikoina. Paljon kysymyksiä. Täytyisi ottaa joku geneetikko tänne meille vieraaksi myös näitä käsittelemään. Mutta hienoja, vaikeita asioita. Joo, sitähän me ajattelin puhua. Siitä me ollaan puhuttu. Mutta jos mietitään tähän, että no, joku semmoinen oikein käytännönläheinen kirjoittajan vinkki. Larpataan jotakin. Mitä me larpataan? Larpataan vaikka kirjoittamisopasta ja annetaan vinkkejä. Kuvitellaan meidän vauva.fi:tä lukeva lukijamme, joka haluaa kirjoittaa. Haluaa kirjoittaa jostakin vaikeasta aiheesta. Lakka, puuro, hillan, keittämisen temaattisista ongelmista. No ei, jostakin muusta. Mikä voisi olla semmoinen sopivan kevyt, mutta vaikea ongelma?
En osaa sanoa. Niitä on maailma täynnä ihan niin. Hirveästi.
Onko olemassa kevyitä? Onko varaa? No minä keksin. Minä yritän keksiä nyt. Tämä tauko leikataan pois tästä. No niin, 30 minuuttia myöhemmin palaamme tänne. Minä olen käyttänyt Googlea ja minä olen löytänyt ongelman. Ja se ongelma on, ootan, nyt täytyy vielä keksiä se. Se ongelma on ilmastonmuutos. Ei ole, se on liian vaikea. No okei, se on miehenä riittäminen. Ei, ihmisenä riittäminen. Vaikea ongelma. Okei, no niin, ihmisenä riittäminen. Jos kirjoittaisimme kirjaa, tarinaa ihmisenä riittämisestä, niin minkälaisia käytännönläheisiä vinkkejä me antaisimme? Ja jos minä ikään kuin tässä nyt ensimmäisenä antaisin jonkun vinkin esimerkinomaisesti, niin olisi se, että mieti tämmöisenä niin kuin pareina näitä asioita. Eli on se ongelma, ihmisenä riittäminen. Minkälainen on se vapauden tunne sitten, kun siitä pääsee eroon ja yritä luoda sen mukaan tarinan. Minkälaisia muita vinkkejä kirjoittajalle antaisitte?
Mä voisin antaa sellaisen vinkin, että miettii, että voiko sinne luoda useampia tasoja, niin kuin tässä Eveliinankin kirjassa, että voiko sitä kuvata vaikka jollakin tämmöisellä ulkoisella tekijällä, vuoden vaihtumisella tai muulla tämmöisellä niin kuin symbolisella tasolla.
Niin, okei, symbolinen taso.
Voiko koira kokea niitä samoja ongelmia?
Niin, voiko koira kokea ihmisenä riittämättä? Minä luulen, että meillä on sellainen koira, joka luulee olevansa ihminen. Meidän nappi kokee varmaan tämmöisen ihmisenä riittämättömyyden tunteen joskus. Mutta tulisiko Eveliina sinulla vielä jokin tiedonjyväinen vinkki nuggetti, kuten me alalla sanotaan?
No ainakin, toi ainakin kuulostaa tosi semmoiseen vähän terapeuttisellekin aiheelle, että mulle tulee heti mieleen, että tuosta on varmasti kirjoittu tosi monta semmoista terapeuttista tietokirjaa ja muita, mutta niin, niistäkin voi tosi paljon saada aineksia ja kaunokirjallisuuteen, että tavallaan hyödyntää sen tiedon teorian niin sitten luovuudeksi ja siirtää sen jonkun päähenkilön sisään tai pohdinnaksi. Että niitäkin voi sekoitella eri kirjallisuuden lajeja ja luoda siitä jotain uutta.
Hieno vinkki ja ikään kuin semmoinen todeksi eletty vinkki, se vauva.fi, tai ei siis välttämättä tarvitse olla vauva.fi, mutta se keskustelupalstojen kroolaaminen ja toisaalta kokeminen.
Metsästyskirjojen lukeminen.
Niin, ja tämä kuulostaa hyvältä. Toivottavasti näistä vinkkeistä on apua meidän kuulijoillemme, ehkä jotka joskus vielä haluavat kirjoittaa tai ovat jo kirjoittaneet ja saaneet Hesarin arvostelun.
Oliko Eveliina jotain sellaista, mitä haluaisit sanoa sun lukijoille, tuleville ja nykyisille, mitä me ei osattu tässä käsitellä?
Ei varmaan sen kummempia, mutta kun kehotan ehdottomasti lukemaan ylipäätänsä kaikenlaisia kirjoja ja mitä ehkä nyt on tähän kirjaan ja tuleviinkin, pyrin tuomaan semmoista vertaistukea ja toivoa. Mutta toisaalta myös mua kiehtoo tietoisuudenkin lisääminen, että tavallaan mun tyyli kirjoittaa hyvin minä muodossa oleva ja sinne oikein syvälle päähenkilön sisälleen menevä, niin se myös on monia ihmisiä nyt jo opettanut ja toivottavasti opettaa myös näkemään, että miltä se vaikka ahdistus tuntuu tai sitten mikä onkaan sitten seuraavien kirjojen teema, niin näkemään sen ongelman sisälle, vaikka ei sitä ongelmaa itsellä olisikaan.
Kyllä, tietoisuuden kasvattaminen, laajentaminen kirjallisuuden avulla. Hieno asia. Eveliina Hokkasen Naavalla kiedottu löytyy kirjastoista, kirjakaupoista, eri paikoista kannattaa käydä lukemassa, jos haluaa laajentaa tietoisuuttaan ja kokemusmaailmansa tämmöisen nuoren näkökulmasta. Kiitoksia Eveliina tästä vierailusta. Tämä oli oikein tajuntaa laajentava.
Kiitos paljon teille, että sain olla mukana.
Kerrotko vielä Eveliina, mistä sun kanssa voisi päästä juttusille, jos tästä herännyt ajatuksia?
No mut löytää tuolta somesta ja netistä kahdesta paikasta parhaiten. Instagramissa mulla on kirjailija Eveliina-tili, missä mä kerron mun kirjoittamisprosesseista ja kirjeen sisällöistä myös. Ja sieltä voi ottaa yhteyttä ja suoraan muhun. Ja sit mulla on myös nettisivut, missä kanssa päivitän ja pidän blogia ja siellä on myös yhteydenottolomake, jonka kautta voi ottaa yhteyttä ja jutella tai kutsua vieraksi jonnekin.
Me laitamme nämä linkit tuonne jakson yhteyteen.
Ne löytyvät sieltä.
Ehdottomasti Eveliina seurantaan.
Kyllä, ja vielä loppukaneettana täytyy sanoa, että minusta murteet ovat hieno asia ja mukava kuulla Suomen erilaisia murteita meidän Murre-podcastissa myös. Kiitos, erityiskiitos siitä.
Kiitos.
No niin, ei muuta kuin tässä oli paljon hyvä asia, niin ei muuta kuin ensi jakso.
Kiitos vielä vierailusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
Hei, hei.
Hei.